คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดช
สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการพอดแคสต์คาทอลิกครับซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตนะครับพอดแคสต์ที่เป็นเพื่อนร่วมทางของพวกเราทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคริสตชนหรือผู้ที่สนใจผ่านเข้ามารับฟังเรื่องราวของพวกเรานะครับในช่วงของเดือนมีนาคมนะครับเรายังอยู่กันอย่างต่อเนื่องครับเกี่ยวกับบรรดาวัดแสวงบุญนะครับในประเทศไทยของเราโดยแยกออกมาเป็นแต่ละสังฆมณฑลครับสัปดาห์นี้เราอยู่ที่ EP 214นะครับจะพาไปราชบุรีครับมิสังราชบุรีนี่เขาก็ต้องถือว่าเป็นมิสังที่ค่อนข้างเตรียมตัวนะครับแล้วก็มีข้อมูลที่เกี่ยวกับการแสวงบุญได้อย่างน่าสนใจนะครับวัดในมิสังราชบุรีเนี่ยครับกำหนดให้เป็นวัดแสวงบุญ6/1หรือจะบอก7ก็ไม่แปลกอะไรนะครับก็ได้แก่อาสวิหารนะครับอันนี้ก็แน่นอนแม่พระบังเกิดที่บางนกแกวกนะครับวัดบุญยอนบอสโกที่ราชบุรีนะครับวัดบุญอันตนดอนมดตะนอยวัดแม่พระมหาทุกท่าม่วงวัดแม่พระฟาติมาห้วยคลุมนะครับวัดนักบุญฟรังซิสเซเบียอุทองแล้วก็อันนี้พิเศษหน่อยครับเป็นบ้านพระหฤทัยสมุทรสงครามนะครับที่ผมบอกว่าทางสังฆมณฑลราชบุรีเนี่ยครับเขาก็เตรียมการในเรื่องของการแสวงบุญได้อย่างดีทีเดียวก็เพราะว่าเราเห็น1ก็คือมีพาสปอร์ตครับของสังฆมณฑลเองนะครับนั่นก็คือพาสปอร์ตก็เป็นกิจกรรมว่าเมื่อท่านเดินทางไปถึงวัดนั้นๆท่านก็ประทับตานะครับแล้วก็ค่อยๆเก็บให้ครบนะครับทั้ง7วัด7สถานที่นะครับ2เนี่ยครับทางมิสังเองนะครับโดยผ่านทางพระสังฆราชสิริพงศ์นะครับท่านก็ได้นำแมสคอตนะครับลูเช่ของที่ทางหน่วยงานปีศักดิ์สิทธิ์ของวาติกันเนี่ยครับเราได้จัดทำนะครับพระคุณเจ้าก็เป็นตัวตั้งตัวตีครับให้เกิดการจัดทำแมสคอตนี้นะครับเป็นตุ๊กตาตัวเล็กๆนะครับเพื่อติดไว้ที่รถบ้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของปีศักดิ์สิทธิ์นะครับช่วยกันรณรงค์นะครับแต่มากไปกว่านั้นนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของวัดแสวงบุญครับก็ได้หน่วยงานที่ชื่อว่าหอจดหมายเหตุสังฆมณฑลราชบุรีนะครับก็ได้นำประวัติวัดต่างๆรวมทั้งรายละเอียดที่บอกว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็รายละเอียดที่เป็นปัจจุบันนะครับคุณพ่ออะไรดูแลนะครับเป็นการสรุปประวัติศาสตร์สั้นๆแล้วก็ลงในเพจของที่ชื่อว่าหอจดหมายเหตุสังฆมณฑลราชบุรีนะครับตอนนี้ครบทั้ง7วัดแล้วนะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันที่13มีนาครับแห่งแรกเลยก็คืออัสสวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแกวกอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ผมรอโอกาสนี้ก็เพราะว่าเราได้มีโอกาสประชุมเขาเรียกว่าสภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทยสมัยสามัญครั้งที่1นะครับที่เป็นการประชุมครั้งที่1ในส่วนของปีด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่มีโอกาสได้สัญจรไปแล้วเราก็ได้อยู่ในพื้นที่ของวัดแสวงบุญก็คือบ้านพระหฤทัยสมุทรสงครามนะครับแล้วก็ได้ไปร่วมมิสากันที่อัสสวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแกวกแล้วก่อนหน้านั้นครับผมก็ได้มีโอกาสไปเป็นประธานมิสาประจำเดือนวันที่13นะครับที่วัดนักบุญอันตนดอนมดตะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะบอกว่าผลักภาระให้กับบรรดาท่านผู้ฟังนะครับที่จะไปติดตามเรื่องของวัดแสวงบุญที่เพจนะครับก็จะอ่านคร่าวๆแล้วกันนะครับบางวัดแล้วบางวัดก็อาจจะใช้เล่าเอานะครับอัสสวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแกวกแห่งนี้เองนะครับเขาบอกว่ากลุ่มคริสตชนเนี่ยเริ่มต้นในราวปีคริสตศักราช1835นะครับคุณพ่ออันบรังได้ผ่านมาพบครอบครัวคาทอลิกซึ่งเป็นคนจีนที่ย้ายมาจากวัดกะละวานะครับโดยมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่คลอง40,000เพื่อทำสวนคุณแพทย์จะแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนอภิบาลสอนคำสอนถวายมิสาให้เป็นครั้งคราวต่อมาคุณพ่อดูป้องก็มาทำหน้าที่แทนนะครับสุดได้ช่วยกันสร้างวัดขึ้นในที่ดินของสุดคนหนึ่งเป็นเรือนไม้หลังคามุงจากเรียกว่าวัดสาราแดงหรือวัดปรางยาวตามลักษณะของวัดและคลองในสมัยนั้นนะครับสุดก็มีมากขึ้นนะครับ แล้วก็สร้างวัดใหม่ที่บางนกแกนะครับทำเลดีครับแล้วก็ปลายคลองดำเนินสะดวกด้วยนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้ขุดเชื่อมแม่น้ำแม่กองกับแม่น้ำท่าจีนนะครับและตรงนั้นเองก็เป็นจุดกำเนิดของวัดแม่พระบังเกิดเพื่อยกถวายในความอุปถัมภ์ของพระนางพรหมจารีมาลีนะครับแต่ก็ยังขึ้นกับการปกครองของวัดกะละวะนะครับเรื่องราวก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับอย่างต่อเนื่องจนมีเรื่องราวของการย้ายสำนักพิสังราชบุรีในวันที่30มิถุนายนคริสต์ศักราช1930นั่นคือแปลว่าตัดสำนักครับก็ได้แต่งตั้งวิสังใหม่คือวิสังราชบุรีนะครับแล้วก็จากนั้นคณะวิสังต่างประเทศก็ได้อภิบาลปกครองวัดมีสูตรให้คณะซาลิเซียนปกครองต่อไปนะครับมีคุณพ่อไกเยตาโนปราซอตตี้นะครับก็เป็นอธิการสมาชิกคณะซาลิเซียนนะครับแล้วก็มีเป็นอธิการวิสังเรื่องราวก็ดำเนินต่อไปอย่างน่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็วิสังราชบุรีเองเนี่ยครับก็เป็นอัศวิหารกับสำนักพระสังฆราชเนี่ยครับก็อาจจะอยู่กับคนละที่กันนะครับอ่ะถ้าสนใจนะครับก็แวะเวียนกันไปครับที่อัศวิหารแม่พระบางเกิดบางนกแหวกแล้วก็จะคุ้นๆนะครับกับชื่อวัดบางนกแหวกร่มรื่นสวยงามนะครับแล้วก็มีแม่น้ำที่เชื่อมต่อขั้นกลางระหว่างวัดแห่งนี้นะครับกับอาคารพระฤทัยครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปเรื่องของอาคารวัดพระฤทัยเลยนะครับซึ่งก็เป็นวัดแสวงบุญแห่งหนึ่งเขาเรียกว่าบ้านพระฤทัยนะครับในบ้านแห่งนี้เองนะครับก็ยังเป็นอาคารอนุรักษ์นะครับเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนที่พอบ้านเนนในที่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยครับก็เริ่มที่จะพลุกพล่านนะครับทางอิสังเองนะครับก็มีความตั้งใจที่จะสร้างบ้านเนนแห่งใหม่และที่สุดนะครับก็ได้สร้างบ้านเนนบางช้างในที่ดินตรงข้ามกับวัดแม่พระบังเกิดหรือบางนกแกวกนั่นเองนะครับตามที่คุณพ่ออันเฟรดฟรีดอมราบเดลนะครับเจ้าวาดวัดในสมัยนั้นนะครับได้เสนอให้นะครับโดยในปี1871คุณพ่อราบาเดลนะครับก็ทำการสร้างบ้านเนหลังใหม่นี้นะครับแล้วก็มีคุณพ่อเรเน่แปรโรสก็ช่วยออกแบบด้วยนะครับเรื่องราวของบ้านเนบางช้างก็กำเนิดขึ้นนะครับแล้วก็บ้านเนนแห่งใหม่ที่บางช้างนี่เองครับโดยบ้านเนนแห่งนี้ก็ชื่ออย่างเป็นทางการว่าบ้านเนนพระหฤทัยนะครับก็ทำให้เราเห็นความเชื่อมโยงด้วยนะครับของการให้ความสำคัญกับพระหฤทัยเพราะว่าจะมีรูปกระจกสีสวยงามนะครับก็อยู่ตรงกลางเพราะนั้นมันจะมีทั้งส่วนที่เป็นบ้านเนนนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นวัดนะครับต่อมานะครับเมื่อทางบ้านเนนเนี่ยครับก็ค่อยๆพัฒนาต่อไปแล้วก็มีความเชื่อมโยงนะครับในเรื่องของการมีวัดมีบ้านเนนเนี่ยครับก็ที่สุดเนี่ยครับพอมิชชันนารีซาเลเซียนนะครับเดินทางเข้ามาในปี1927ที่บางนกแกวกแห่งนี้เองนะครับก็จะตั้งใจที่จะมาดูแลมิสังใหม่ที่แยกจากมิสังกรุงเทพนะครับเพราะว่าตอนนั้นที่มีบ้านเนนพระฤทัยเนี่ยครับก็ยังไม่มีการแยกมิสังราชบุรีออกไปนะครับที่สุดพอแยกมิสังราชบุรีออกไปนะครับแล้วก็เป็นมิสังอิสระนะครับก็ได้มีการสร้างบ้านเนนของตนเองขึ้นนะครับเป็นชื่อบ้านเนนแม่พระนิรมนนะครับหรือบ้านเนนนิรมนทินนั่นเองนะครับในปีแรกก็มีเนนทั้งหมด8คนนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเนื่องด้วยบ้านเนนพระฤทัยบางช้างอยู่นอกเขตปกครองมิสังกรุงเทพพระสังฆราชมาดีโยเซฟเรเน่แปรรอดจึงดำริที่ย้ายบ้านเนนกลับไปตั้งอยู่ในพื้นที่ของมิสังกรุงเทพนั่นก็เป็นการเริ่มตำนานบทใหม่นะครับของมิสังกรุงเทพก็เลยไปอยู่ที่ศรีราชานะครับแล้วก็ออกจากบ้านเนนพระฤทัยบางช้างนะครับในวันที่24ธันวาคมคริสตศักราช1934และตำนานบทใหม่ของบ้านเนนบางนกแกวกของมิสังราชบุรีก็เกิดขึ้นที่นี่นะครับเป็นบ้านเนนแม่พระนิรมนนะครับก็ค่อยๆพัฒนากันไปนะครับจนในที่สุดนะครับพอวันเวลาผ่านไปจุดตรงนี้เองนะครับก็ถูกทิ้งร้างนะครับแล้วในที่สุดครับทางวิสังเองนะครับโดยร่วมกับคุณอาจารย์ยอนบอสโกพิบูลยงกมลนะครับก็ได้ทำการพลิกฟื้นที่นี่ ให้กลับมามีลมหายใจต่อเติมอดีตให้เป็นปัจจุบันจนเกิดเป็นอาคารอนุรักษ์วัดพฤทัยแล้วก็เป็นที่แสวงบุญแห่งหนึ่งครับอันนี้พูดได้เต็มปากเต็มคำเพราะว่าผมก็ไปใช้ที่ประชุมมานะครับแล้วข้อค้นพบของเราก็คือว่าเป็นร่องรอยของผู้คนนะครับที่ได้ใช้พื้นที่นี้นะครับผู้ศักดิ์สิทธิ์ก็ว่าได้นั่นก็คือคุณจราศีคุณพ่อนิโคลัสนะครับเคยเป็นเด่นที่นี่คุณจราศีคุณครูศรีฟองเคยเป็นเด่นที่นี่นะครับนอกจากนั้นยังมีสังฆราชอีกถึง13องค์นะครับที่ได้เคยผ่านชีวิตของการเป็นศิษย์เก่าที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นพระสังฆราชยาโกเบแจงเกิดสว่างพระสังฆราชมีเชลมงคลอ่อนประคองจิตพระสังฆราชเซเวียสงวนสุวรรณศรีพระอัครสังฆราชจอแซฟพิมพ์สูงหรือท่านหยวงนิตโยของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีสังฆราชนะครับเขาใช้คำว่าที่เป็นศิษย์เก่าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านมีชัยนะครับท่านประพลท่านบุญเลื่อนท่านรัฐท่านเกี้ยนท่านมนัสท่านคายแล้วก็ท่านเอกทัพปิ่นโพล่องลอยของที่นี่ล้วนแล้วแต่น่าสนใจทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะนั้นการมาเยี่ยมแสวงบุญที่นี่ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งครับที่ทำให้เราได้ค้นพบความเชื่อความศรัทธาความรักของพระที่อยู่กับเรามาอย่างต่อเนื่องจบจนปัจจุบันนะครับไปสถานที่ถัดไปกันเลยครับวัดนักบุญอันตนดอนมดตะหน่อยนะครับวัดนักบุญอันตนนี่ก็มีชื่อเสียงมากนะครับในเรื่องของอัศจรรย์ที่ได้รับนะครับแล้วก็มีประเพณีอันงดงามครับผมได้มีโอกาสไปทำมิซานะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าลบผวานนะครับท่านนักบุญอันตนอ่านเอกสารดูครับก็รู้สึกว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่สชนก็มีความเชื่อศรัทธานะครับแล้วก็มีสถาปัตยกรรมที่ออกแบบใหม่ได้อย่างสวยสดงดงามนะครับแล้วก็ทำพิธีเปิดเสกไปนะครับปีที่ผ่านมาคือปี2024นะครับปัจจุบันถ้าเกิดไปที่วัดบุญอันตนดอนมตนอยแห่งนี้ครับเราก็จะได้ไปสวดภาวนานะครับในวัดที่สวยงามนะครับแล้วก็ไปสวดภาวนาต่อหน้าพระรูปท่านบุญอันตนด้วยนะครับบันทึกความทรงจำของมิสังสยามถึงการเริ่มต้นชุมชนแห่งความเชื่อดอนมตนอยนะครับก็ปรากฏครั้งแรกในวันที่10กันยาคริสต์ศักราช1894นะครับซึ่งเนินใหญ่ของพระเดชบางช้างได้รับสินน้อยจำนวน5คนในวันนั้นมีกลุ่มชาวลาว23ครอบครัว125คนมาพบกับคุณพ่อเปาโลซันมองแสดงเจตจำนงขอเป็นคริสตชนคุณพ่อได้เริ่มสอนคำสอนนะครับแล้วก็โดยการบันทึกนี้ก็สอดคล้องกับบันทึกของคุณพ่อซันมองที่ว่าปี1894ก็ก่อตั้งมดตะหน่อยนะครับโอ้ประวัติศาสตร์ไปอ่านกันต่อที่หอจดหมายเหตุสังคมบนทนราชบุรีนะครับฟังเรื่องราวของวัดแสวงบุญในสังคมบนทนราชบุรีแล้วเรายังมีวัดที่นักบุญยอนบอสโกนะครับราชบุรีนะครับซึ่งก็เป็นวัดที่หลังจากที่มีการปกครองโดยคณะของซาเลเซียนนะครับก็เริ่มมีการเผยแพร่แล้วก็ค่อยๆสร้างวัดใหม่นะครับวัดนักบุญยอนบอสโกราชบุรีเป็นหนึ่งในวัดที่เกิดขึ้นในช่วง1934ถึง1938นะครับก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งสำหรับการแสวงบุญนะครับยังมีวัดแม่พระมหาทุกท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวัดนี้ก็เป็นกลุ่มคริสตชนตั้งแต่แรกอยู่ณที่นี้ชื่อว่าตำบลสำรองนะครับอำเภอท่าม่วงแม่ก็ค่อยๆพัฒนาการกันต่อๆไปนะครับแล้วก็ยังมีวัดอะไรครับวัดแม่พระฟาติมาห้วยกลุ่มซึ่งก็เป็นวัดที่ไม่เก่านักนะครับเมื่อปี1982ก็ได้กำเนิดขึ้นมานะครับแล้วก็กู้ทองนะครับอันนี้ก็เป็นวัดที่มีกลุ่มคริสตชนออกกำเนิดขึ้นโดยพระสังฆราชมนัสจวบสมัยครับแล้วก็จะขยายการแพร่ธรรมอย่างพื้นที่โดยรอบก็ถือว่าเป็นวัดสมัยใหม่อยู่เหมือนกันนะครับในเอกสารที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารเปิดเสกอาคารอนุรักษ์วัดพฤทัยหรือเอกสารอนุสรณ์โอกาสเปิดเสกวัดบุญอันตนเนี่ยครับก็เป็นเอกสารรุ่นใหม่ๆที่ทำขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็จึงมีหน้าหนึ่งเลยครับที่เป็นเรื่องของ7สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในปีศักดิ์สิทธิ์สำหรับการแสวงบุญนะครับโอ้โหล่องลอยเรื่องราวต่างๆดูน่าสนใจไปหมดเลยนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับมีอยู่ที่มิสังราชบุรีนะครับแล้วก็ในขณะที่ท่านกำลังฟังรายการนี้นะครับพาสปอร์ตในส่วนของส่วนกลางก็รวบรวมไว้66วัด ก็คิดว่าน่าจะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการจำหน่ายจ่ายแจกเผยแพร่กันนะครับเราปิดท้ายกันด้วยบทเพลง What Tank Can I Render Dear นะครับซึ่งขับร้องโดยอดีตพระคุณเจ้าของมิสังราชบุรีนะครับซึ่งท่านได้สิ้นใจลงไปแล้วนะครับพระคุณเจ้าจอห์นบอสโกปัญญากิจเจริญนะครับขับร้องเพลงนี้ในโอกาสวันกตัญญูตาครับ10กันยาในปี2023นะครับณอาสวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแหวกลองฟังกันดูนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าครับเราพบกับวัดในเขตสังคมณฑลอื่นๆนะครับตอนนี้เหลืออีก4สังคมณฑลครับแล้วเดี๋ยวเรามีอะไรสนุกๆให้ฟังกันอีกนะครับวันนี้หยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าครับหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับฟังเพลงและสัปดาห์หน้าพบกันนะครับเพลงที่เลือกมาอาจจะดูเศร้าหน่อยนะครับแต่นั่นก็เป็นความทรงจำที่ดีแล้วก็เป็นการระลึกถึงความเชื่อความศรัทธาในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์ที่แม้ว่าพระคุณเจ้าก็ไม่อยู่กับพวกเราแล้วแต่เสียงและเรื่องราวของพระคุณเจ้ายังอยู่ในทุกๆวัดที่เราจะไปแสวงบุญนะครับตลอดปีศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ตลอดชีวิตของเราด้วยนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
What thanks can I render thee for the gift thou hast showered on me every day I will sing thy praise and glory Hallelujah